7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Paul Hodorogea
și Oana Serafim. Moldova mai pierde un caz în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului pentru tortură.
Vinurile moldovenești merg în Rusia, ne asigură ministrul economiei.
Conform evaluația la zi, exportul are loc. Cam 50% din tot ce exportăm noi într-acolo merge și sunt companii care, într-adevăr, exportă pe piața federată 100%.
De ce se reformează atât de greu justiția din Moldova?
Un număr impunător de oameni care astăzi reprezintă justiția n-au și căutat în justiție.
Și în România au fost deshumate cadavrele lui Nicolae și Elena Ceaușescu. Începem cu știrile Europei Libere. Comisia Europeană oferă sinistraților inundațiilor din Republica Moldova peste 140.000 de euro. Acești bani au fost folosiți de Federația Internațională a Crucii Roșii pentru a cumpăra alimente, truse de igienă, apă, plapume și lingerie de pat pentru circa 8.000 de persoane care au avut de suferit. Pentru situații excepționale există, în gestionarea Curții Comisiei Europene, un așa numit fond de urgență în caz de dezastre, care a fost înființat în 1985. Într-un discurs rostit la o reuniune parlamentară din Elveția, președintele interimar Mihai Ghimpu a cerut sprijin internațional pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria și a vorbit despre ocupația sovietică începută la 28 iunie 1940. Potrivit Moldpress, aceste remarci sunt cuprinse în intervenția lui Ghimpu de la summitul președinților de parlament la Geneva. În același discurs, Ghimpu a făcut apel la solidaritatea internațională pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor din Republica Moldova. Începând de astăzi, tinerii moldoveni pot aplica pentru o bursă de studii în România. Dosarele pot fi depuse atât la Chișinău, cât și la Bălți sau Cahul. Potrivit atașatului de presă al ambasadei române la Chișinău, George Scarlat, comisia de admitere care a sosit din România va avea un program diferit în fiecare oraș. În acest an, guvernul României pune la dispoziția tinerilor din Moldova 2150 de burse, dar numărul acestora ar putea fi dublat. Rezultatele admiterii vor fi afișate după 20 august pe site-ul Ministerului Educației de la București. Secretarul de stat american Hillary Clinton a anunțat că Statele Unite vor impune noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord, după discuțiile la nivel înalt de astăzi din Coreea de Sud. Doamna Clinton și secretarul de american al apărării, Robert Gates, se află în Coreea de Sud într-o vizită menită să demonstreze sprijinul Statelor Unite pentru această țară după naufragiul unui vas de război sudcorean provocat de Coreea de Nord. Potrivit unei investigații internaționale, Coreea de Nord a lansat o torpilă împotriva navei Seulului și 46 de marinari aflați la bord au murit. Coreea de Nord neagă aceste acuzații, iar secretarul de stat american a declarat că noile sancțiuni au drept scop să pună capăt activităților ilicite care contribuie la finanțarea programului de arme nucleare al Coreei de Nord. Lideri din Statele Unite și Marea Britanie au salutat rezultatele unei conferințe internaționale privind Afganistanul, numind-o un pas al afganilor spre preluarea responsabilităților de securitate într-o țară sfâșiată de război. Până în 2014, poliția și soldații afgani vor prelua conducerea operațiunilor de securitate în tot Afganistanul. Forțele afgane vor prelua controlul în unele zone ale țării chiar până la sfârșitul acestui an, iar Statele Unite intenționează să înceapă retragerea trupelor din Afganistan din 2011. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, vorbind marți la o conferință de presă comună cu prim-ministrul britanic David Cameron, a declarat că evenimentul de la Kabul s-a terminat cu, cităm, realizări importante.
Mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova a mai pierdut un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg și este obligată să plătească 5.000 de euro lui Tudor Ciorap, care a adus cazul în fața instanței europene. Domnul Ciorap spune că a fost arestat sub suspiciunea de fraudă, iar polițiștii l-au bătut, punându-i viața în pericol. Mai multe despre acest caz și despre decizia CEDO de la Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasbourg.
Un juriu format din 7 judecători a condamnat încă o dată Moldova pentru relele tratamente aplicate deținuților. De fapt, Tudor Ciorap, cel care s-a plâns la CEDO, numește ceea ce i s-a întâmplat tortură. Moldoveanul a reclamat la Strasburg faptul că a fost torturat în închisoare fără să-i fie acordat ajutor medical atunci când, în urma unui astfel de tratament, a fost făcut una cu pământul de polițiști. Suspectat de fraudă, Ciorap a fost arestat pe 23 octombrie 2000, la două zile după ce se externase din spitalul unde suferise o operație de ficat. Omul susține că a fost bătut crunt de polițiști, ba cu puștile, ba cu bastoanele de cauciuc. Atât de tare încât, la un moment dat, i s-a deschis operația. Un doctor avea să-l vadă abia la 7 zile după acest episod. Deși medicul recomandă spitalizarea lui Ciorap, poliția mai așteaptă 8 zile până să-l transporte într-o unitate care avea și un cabinet medical. În soluția dată pe acest caz, CEDO spune că nu sunt totuși suficiente probe că rana deținutului s-a deschis de la bătăile primite, în condițiile în care Ciorap are un istoric de persoană care se automutilează. Însă faptul că autoritățile au așteptat atât de mult timp până să îl supună unui control medical nu este de iertat. În orice caz, mai întâi omul s-a adresat justiției moldovene. În noiembrie 2007, Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău i-a dat dreptate și a obligat poliția să-i plătească daune de 600 de euro. Fostul deținut nu s-a mulțumit cu atât și a înaintat o plângere și la CEDO. Examinând cazul, Curtea Europeană de la Strasburg a decis că, deși a primit o compensație de la Chișinău, Ciorap rămâne o victimă a tratamentelor inumane din închisorile moldovene. Toate aspectele de mai sus au determinat CEDO să condamne Moldova pentru încălcarea articolului 3 al Convenției pentru Drepturile Omului. Și pentru că nu a considerat suficienți cei 600 de euro stabiliți drept compensații de Curtea Supremă de la Chișinău, CEDO a obligat statul moldovean să îi plătească fostului deținut daune în valoare de 5.000 de euro. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
De ce este atât de complicat să se reformeze justiția din Moldova în așa fel încât moldovenii să nu mai fie obligați să plătească de la buget toate aceste pierderi, toate aceste procese pierdute la CEDO? Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o lui Victor Munteanu, director de programe la Fundația Soros Moldova.
Nu putem pune problema să nu mai fie dosare pierdute la CEDO. Dosare pierde Germania, dosare pierde Marea Britanie. Diferența însă este de la cer la pământ când vorbim ce fel de dosare. Asta este buba. Dosarele care le pierde Republica Moldova pe un cap vin într-adevăr de acolo de unde este o lipsă de profesionalism strigătoare la cer în mediul justiției și disonanță completă între ceea ce declară legea moldovenească și ceea ce se întâmplă în practica judiciară. Nu este posibil de făcut reforme cu jumătate de măsură în justiție. Vă rog să mă iertați, dar părerea mea, asta înseamnă nu doar reforme instituționale, ci și în mediul uman. Într-adevăr, un număr impunător de oameni care astăzi reprezintă justiția n-au ce căuta în justiție. Și nu vorbim din pod, vorbim din jurisprudență. De ce atâta rezistență să se facă publice hotărârile instanțelor de fond? Pentru că sunt agramate, pentru că sunt lipsite de conținut factologic și juridic.
Cetățeanul care suportă consecințele, ce să facă? Să se uite la această inamovibilitate?
Da. Eu nu am soluție pentru cetățeanul de rând decât prin intermediul activismului civic. Nu au decât să se organizeze în structuri neguvernamentale, să monitorizeze și de ce nu să exercite așa numit-o în engleză un termen foarte interesant. Se cheamă social policing over justice. Înseamnă polițienism social asupra justiției. Este un lucru foarte necesar. De fapt, atenție, în Republica Moldova, judecătorii și justiția nu sunt sub nicio formă supuși scrutinului social. Pe două motive. Odată că nu vor ei și s-au închis, se stau închiși în tagmă și, de fapt, cronometrul merge împotriva lor, ar trebui să o înțeleagă. Pe de altă parte, oamenii nu înțeleg, de fapt, un singur lucru simplu de tot. Dacă rămâi aparte de procesele decizionale, dacă nu te implici prin ceea ce se oferă și legea, și legea oferă mult, organizații neguvernamentale, consorțiumuri neformale, trebuie să te implici în povestea asta. O democrație înseamnă nimic altceva decât scrutin social și deciziile luate sunt supuse scrutinului social. Oamenii trebuie să se organizeze. De fapt, societatea civilă să fie mult mai activă în ceea ce privește monitorizarea justiției. Să revenim un pic la justiție, la întrebarea noastră fundamentală. Ce facem cu justiția? Justiția are nevoie de reforme. O reformele înseamnă neapărat o combinație dintre stabilitate și voință politică și exercitarea presiunii sociale pentru asta. Nici una, nici alta nu mai există la moment. Voința politică lipsește și de data asta este absolut clar că ceea ce este justiția lipsește chiar în interiorul alianții care există la guvernare. Și asta este marea problemă. Uitați-vă, vă rog, din toate inițiativele care au vizat justiția, câte din ele au ajuns lege. O chestiune simplă de tot, s-ar părea, care nu prezintă mari interese. Reforma legii care vizează avocatura, atât de necesară, de mult. Ei, uitați-vă, a trecut două lecturi și nici de cum nu este promulgat de actualul președinte interimar. În calitate de deputat, președintele Parlamentului votează pentru această lege și în calitate de președinte interimar nu o promulgă. Vă dați seama că există tot felul de presiune acolo interior până în ultimul moment, până și o chestiune atât de s-ar părea neimportantă, dar este importantă până la urmă, nici asta nu putem promulga. Nu mai vorbim de planurile care le-a avut guvernul celălalt vis-a-vis de reformarea justiției. Este absolut evident că nimic nu se va mai întâmpla în acest sens până la alegeri și ar fi foarte bine ca după alegeri să rămână subiectul ăsta fierbinte pe agenda politică.
Opinia avocatului Victor Munteanu, director de programe la Fundația Soros Moldova.
Medicul sanitar principal al Rusiei, Ghenadi Onischenko, crede că Moldova nu face suficient pentru a-și îmbunătăți calitatea vinurilor. Ieri seara a avut loc la agenția de presă RIA Novosti o videoconferință Moscova-Chișinău pe tema vinurilor moldovene și șanselor lor de a reintra pe piața rusă. În timp ce domnul Onischenko spunea că Moldova nu a făcut nimic ca să rezolve situația, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Dmitri Todoroglu, a spus că Moldova nu a primit încă analizele de la Moscova, care ar dovedi că vinul moldovenesc ar fi periculos.
Mulți analiști politici și de la Moscova și din regiune și de la Chișinău au afirmat că această nouă dispută a vinului între Moscova și Chișinău are o explicație politică. Decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu referitor la ziua ocupației sovietice. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Valeriu Lazar, ministrul economiei, despre situația la zi.
Conform informației la zi, exportul are loc. Cam 50% din tot ce exportăm noi într-acolo merge și sunt companii care, într-adevăr, exportă pe piața federată 100%. Adică acolo unde nu i-au existat și nu există dubii, lucrurile merg așa cum mergeau. Adică
dar aceste avertizări de cod roșu...
Domnul Onischenko este o persoană destul de excentrică. În discuția noastră cu domnul Fursenko, cu președintele părții Rusia, comisia noastră mixtă, am convenit principal cu autoritățile Federației Ruse. Anunțăm un moratoriu la declarații și încercăm să creăm condițiile ca specialiștii să se așeze și să discute. Noi avem acorduri bilaterale, avem acorduri multilaterale. Pentru asta avem comisii mixte. Pentru asta există grija statului să creeze condițiile ca specialiștii să discute. De ce? Prima constatare. Noi exportăm vin pe piața Federației Rusiei. Nu există niciun embargo. Cam în jumătate din cât se duce încolo. Există acest export. În 5 luni de zile am crescut exportul în Federația Rusă cu 45%. Vă dați seama, noi vorbim de un progres destul de semnificativ. De ce sarcina a fost că începem dialogul, deblocăm loturile care sunt acolo, ne lămurim lot cu lot, mașină cu mașină. Și lucrurile se întâmplă. S-a constatat că specialiștii din Federația Rusă ai noștri operează în sisteme diferite de referință.
Bine, de ce limbajul este diferit?
Este diferit limbajul. Nu pot spune că nu există și implicații politice.
Partenerii ruși economici, ei își dirigează afacerile în funcție de declarațiile politice ale unor sau altor lideri?
Am impresia că și norii politici s-au cam dispersat, fiindcă am convenit de principiu cu domnul Fursenko că dacă vedem că lucrurile nu merg, revenim, poate chiar merg la Moscova și convocăm în regim de urgență întâlnirea cu președintele. Dumnezeu mi-a spus că momentan nu este această necesitate. Hai să nu facem mai rău decât este.
După embargoul din 2006, Moldova a însușit lecția?
Doar parțial.
Și asta e o problemă.
Pot să afirm cu toată certitudine că nu sunt satisfăcut total de sistemul de gestionare a calității. Nu deschid parantezele, dar chiar astăzi am semnat în adresa domnului prim-ministru plusurile și minusurile sistemului de certificare a conformității produselor alimentare. Nu într-un detaliu.
Dar de ce nu intrați? Care sunt plusurile și minusurile? Subcent.
Și a fost pozitiv după 2006 că pe undeva s-a consolidat capacitatea acestor laboratori. Dar s-a făcut un lucru prost, s-a făcut monopol, ceea ce nu e corect absolut. Și atunci noi capacități avem limitate, este o singură organizație de certificare care fizic nu reușesc să-și facă până la capăt meserie. Este una din constatări, doar trebuie să excludem acest monopol, trebuie să avem cel puțin 2-3 organisme de certificare. Noi am făcut o analiză foarte serioasă a acestui sistem care există și am văzut acolo locuri slabe. Și am propus domnului prim-ministru să convocăm toți factorii decizionali și să înlăturăm aceste locuri slabe.
Nedumerirea a apărut atunci când pe alte piețe aceeași producție este de calitate și când e vorba de piața rusă...
Nu trebuie să ne miri chestia asta, fiindcă există un minimum necesar de cerințe care sunt stabilite practic în toate țările. După care, fiecare țară își stabilește cerințele proprii. Și dacă după anul 2006, după ce s-a întâmplat undeva prin 2007, a fost semnat un memorandum la nivel de autorități competente din Republica Moldova și din Federația Rusă și au stabilit un șir de indicatori pe care vinurile moldovenești trebuie să le respecte, special pentru piața Federației Rusă. Deci asta nu înseamnă că dacă vinul nostru este acceptat în Germania, să zicem, el poate automat fi acceptat în Federația Rusă. Nu trebuie să ne mirii lucrul ăsta, fiindcă Federația Rusă, după ce s-a întâmplat până la 2006, i-au considerat să ne stabilească niște termeni mai rigizi. E drept țări importatoare. Dacă nu suntem de acord, vindem în altă piață. De ce aici a intervenit acum neînțelegere? Fiindcă ai noștri consideră că trebuie să respectăm 20 ceva de indicatori, la care Federația Rusă, nu vă supărați, dar noi am stabilit că voi mai mulți indicatori. Și aici este o zonă de neînțelegere. Și acum noi ne-am propus, dragii noștri, rezolvați problemele pe termen scurt, deblocați, după care hai odată și odată să stabilim foarte clar, să avem certitudine că noi suntem într-un sistem de referință. Eu acum am impresia că noi operăm în sisteme de referință diferite. A noștri consideră că fac totul corect și își măsoară indicatorii pe care îi consideră necesari, dar în această situație s-a demonstrat că ei nu sunt suficienți, conform cerințelor Federației Ruse.
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a răspuns întrebărilor Valentinei Urs.
Aici Radio Europa Liberă.
Nu numai Moldova are în față o toamnă fierbinte cu referendumul din 5 septembrie pentru schimbarea Constituției și cu anunțatele alegeri parlamentare din noiembrie.
Într-o relatare de la Kiev, agenția Reuters scrie că Ucraina va avea și ea o toamnă fierbinte din punct de vedere politic, iar președintele Ianukovici se pregătește să-i facă față încercând să-și mărească puterile. O analiză semnată de agenția Reuters este sintetizată de Mircea Țicudean.
Aliații președintelui Victor Ianukovici din Partidul Regiunilor încearcă să convingă tribunalele că restrângerea puterilor șefului statului, operată în 2004, n-a fost o idee bună și trebuie corectată. Argumentul lor este că Ucraina are nevoie de un lider puternic, mai ales în lunile următoare, când va trebui să aplice reforme dure pentru a obține banii promiși de Fondul Monetar Internațional, considerați singura cale de ieșire din recesiunea economică. Reuters scrie că în acest raționament există cel puțin un sâmbure de adevăr. Aflată pe punctul de a primi de la FMI împrumutul de aproape 15 miliarde de dolari, Ucraina nu are nevoie în acest moment de o întoarcere la perioada de lupte între Parlament, Guvern și Președinte de după așa numită Revoluție Orange. Noua conducere de la Kiev dă deja impresia că este mai omogenă, dar se confruntă cu sarcina deloc ușoară de a îndeplini condițiile puse de FMI în frunte cu aceea de a face ordine în finanțele companiei de stat Naftogaz. Unii observatori de la Kiev spun că reformele impuse de FMI au creat deja tensiuni în relațiile dintre președinte și premierul Nicola Azarov și nu exclud posibilitatea ca șeful guvernului să devină țapul ispășitor al lui Ianukovici odată ce reformele vor începe să se facă simțite în buzunarul alegătorului. La 31 octombrie, în Ucraina vor avea loc alegeri locale, considerate un test pentru Partidul Regiunilor și pentru primele luni de președinție Ianukovici. Dacă partidul nu va avea rezultate bune, este posibil ca președintele să opereze schimbări de cadre, mai pe șleau să-l demită pe Azarov. Pentru toate acestea însă, Ianukovici își dorește puteri mai mari, iar opoziția politică și comentatorii presei independente trag semnalul de alarmă. Analista Oksana Mitrofanova a declarat agenției Reuters că Ianukovici pregătește o întoarcere la vremurile fostului președinte Leonid Kuchma și că opoziția și presa liberă au toate motivele să se teamă. Reuters observă însă că opoziția și ziariștii nu sunt singurii care nu au interesul ca Ianukovici să fie și mai puternic. Nu vor asta nici guvernul și nici parlamentul, în dauna cărora s-ar face schimbările constituționale. Parlamentul a și respins, de altfel, luna aceasta, propunerea aliaților președintelui, care s-au reorientat apoi spre tribunale. Ianukovici nu mai este chiar atât de iubit nici de unii din prietenii săi foarte bogați din sfera importului de gaze rusești, cărora reformele cerute de FMI și asumate de președinte le-ar reduce spațiul de manevră. Dacă adăugăm la toate aceste animozități creșterea cu 50% a prețului gazului din toamnă și preconizată reforma a sistemului de pensii, este limpede că în Ucraina ne putem aștepta la o toamnă politică furtunoasă, conchide corespondentul la Kiev al agenției Reuters.
A fost Mircea Țicudean.
În Ucraina se află, începând de ieri, Patriarhul Rusiei Kiril, într-o vizită de 8 zile. Capul Bisericii Ortodoxe Ruse va avea vineri convorbiri cu președintele Ianukovici, care vine special din vacanță pentru această întâlnire.
Patriarhul Rusiei a mai fost în Ucraina. Anul trecut, tot în luna iulie, când au avut loc ciocniri violente între credincioșii ortodoxi care țin de Patriarhia Moscovei cu cei care țin de Patriarhia din Kiev, care s-a despărțit de tutela Moscovei imediat după independență. Cât de politică este vizita Patriarhului Moscovei în Ucraina? Arhiepiscopul Igor Isichenko, de la Biserica Ortodoxă Ucraineană, crede că, de fapt, Patriarhul Kiril nu este altceva decât un agent de propagandă al Rusiei în țările ortodoxe aflate cândva în Uniunea Sovietică.
Astăzi, Biserica Ortodoxă Rusă este cea mai politizată biserică și își arată dependența politică de Kremlin mai mult ca niciodată. Vizita se va termina cu o mulțime de poze oficiale, dar mi-e teamă că, din punct de vedere al credinței, nu va aduce nimic.
Ne
amintim că patriarhul Kiril a fost foarte rapid în a-l felicita și a-l binecuvânta pe actualul președinte al Ucrainei după victoria sa în alegeri. Într-un recent interviu, patriarhul Kiril nu s-a sfit să laude performanțele guvernului de la Kiev.
E limpede că are loc o stabilizare politică. Performanțele economice sunt mai stabile, se întăresc relațiile cu lumea, se îmbunătățesc relațiile cu vecinii din apropiere și cu Rusia, dar și cu Statele Unite și Europa. Cred că viața ucrainenilor s-a schimbat în bine.
Patriarhul Rusiei îi consideră pe preoții care se află sub Patriarhia Ucrainei drept schismatici, nerecunoscând autoritatea acestei biserici. Numărul ucrainienilor care merg la bisericile care depind de Kiev este, după unii experți, mai mare decât cei care merg la bisericile ce țin de Moscova. Potrivit sondajelor de opinie recente, 14 milioane de credincioși ucrainieni merg la bisericile care țin de Kiev și 9 milioane la cele care țin de Moscova. Roman Lunkin, directorul Centrului pentru Religie și Lege de la Moscova, spune că acesta este unul din motivele frecventelor vizite ale lui Kiril în Ucraina.
Ucraina reprezintă o mare parte a Bisericii Ortodoxe Ruse și sunt foarte multe parohii ortodoxe aici, așa că Ucraina este foarte importantă pentru Patriarhia de la Moscova. Patriarhul Kiril consideră că predecesorul său, Alexei al II-lea, a vizitat rareori Ucraina și că aceasta a fost o greșeală care a permis divizarea Bisericii Ortodoxe din Ucraina.
Opinia directorului Centrului pentru Religie și Lege de la Moscova.
Comentariul scriitorului Vitalie Ciobanu de astăzi se referă tot la religie și se intitulează Ofensivă Ortodoxistă în Moldova.
Recent, Ministerul Educației a recepționat un răspuns oficial din partea Metropoliei Moldovei și a Chișinăului în legătură cu disciplina religia, ce va fi introdusă cu titlu opțional în programa școlară. O decizie a guvernului adoptată, așa cum observă mulți comentatori, mai degrabă din considerente politice, pentru a descuraja inițiativa lui Valeriu Passat, care și-a făcut din ideea predării obligatorii a bazelor ortodoxiei o trambulină electorală. Nu au existat suficiente dezbateri pe această temă. Mulți cetățeni consideră bunăoară că ar fi fost mai adecvat un curs de istoria religiilor, care să predea într-un mod științific echidistant noțiunile principale ce compun corpusul teoretic al diverselor confesiuni, precum și influența lor asupra evoluției culturii și civilizației umane, influență care se regăsește în atâtea opere de artă. Aceste voci însă nu au fost auzite. În răspunsul său către Ministerul Educației, Biserica Rusă insistă pe studierea obligatorie în școală a bazelor ortodoxiei și nu renunță la organizarea unui referendum legislativ, în ciuda dublului verdict negativ pronunțat de Curtea de Apel Chișinău și de Curtea Supremă de Justiție. Dacă înainte biserica era prezentă în spațiul public, mai ales prin diverse ritualuri de sfințire și exorcizare, de la case și școli până la BMW-urile îmbogățiților tranziției, azi Metropolia Moldovei a intrat într-o adevărată febră a replicilor și declarațiilor de presă. S-a angajat în susținerea unui fost director al serviciilor secrete, acuat la Moscova, tot el și fost deținut din perioada guvernării Voronin. Acuzațiile în baza cărora a fost condamnat Passat, legate de acte de corupție în exercițiul funcțiunii și de o tentativă de organizare a unei lovituri de stat, încă n-au fost pe deplin lămurite. Ex-directorul SIS însă e dornic de revanșă și a recrutat chiar și foști ziariști democrați, deveniți peste noapte campioni ai cauzei pravoslavnice. Chipul Bisericii Ortodoxe s-a înăsprit, vocea ei a căpătat inflexiuni metalice, militaroase. O asemenea schimbare la față nu mai miră pe nimeni, dacă ne gândim la moralitatea dubioasă a multora din exponenții acestei instituții, dezvăluită în materiale de presă, prelați care și-au ascuns sub sutană epoleții de ofițeri. Biserica nu mai are timp de proiecte sociale. N-am auzit ca Metropolia Moldovei să inițieze vreo colectă publică în folosul cetățenilor sinistrați din luncile Prutului. Agenda politică e mult mai importantă decât întrajutorarea aproapelui. Cum, prin ce complicități, prin ce tăceri și strategii oculte s-a ajuns ca Biserica Ortodoxă, angajându-se politic, să devină o amenințare pentru democrație și libertățile individuale. Distrugerea menorei evreiești de un grup de fanatici ortodoxi în primăvara acestui an a constituit un prim semnal îngrijorător că Biserica tolerează manifestații de xenofobie și vrajbă religioasă. Acum, Metropolia Rusă nu pare deloc deranjată de faptul că forțează litera Constituției care proclamă separarea Bisericii de stat și libertatea de conștiință a cetățenilor într-o societate multiconfesională. Din păcate, autoritățile ezită să adopte o atitudine mai fermă împotriva acestei ofensive ortodoxiste. Și atunci ce facem? Transformăm Republica Moldova într-o teocrație? Înlocuim comunismul cu fundamentalismul religios? Spunem adio statului laic și valorilor europene? Biserica Ortodoxă s-ar cuveni să-și cheme credincioșii în lăcașurile sale, nu să pătrundă agresiv în spațiul public, îngroșând lista electorală a unor partide care își propun eternizarea stării de sclavie mentală și spirituală a moldovenilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
După 20 de ani de la prăbușirea comunismului în România și de la execuția președintelui de atunci, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu, astăzi a avut loc desfumarea rămășițelor lor pentru un test ADN. Test prin care se va vedea dacă cei doi au fost într-adevăr înmormântați la cimitirul militar Ghencea din București. Sabina Fati are mai multe informații.
Dictatorul Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena, au fost dezgropați astăzi doar în prezența familiei și a unui comunist din noul partid cu acest nume, care a fost lăsat să privească evenimentul. În spatele porților cimitirului militar Ghencea din capitală, acolo unde se află mormintele, au năvălit însă o serie de curioși și nostalgici. Unii comentatori autohtoni consideră că atenția excesivă acordată desfumării ultimului dictator din Europa ar putea avea efect asupra opiniei publice. Un recent sondaj de opinie a scos la iveală, de altfel, că 45% din populația României regretă perioada comunistă, iar cercetări mai vechi arată că cel mai iubit șef de stat român, dar și cel mai urât, este Nicolae Ceaușescu. În ciuda acestor paradoxuri care persistă la 20 de ani de la căderea comunismului, românii nu s-au înghesuit să se înscrie în noul Partid Comunist înființat acum o lună. Descumarea soților Elena și Nicolae Ceaușescu a fost făcută la cererea singurului lor fiu rămas în viață și are ca scop să dovedească faptul că cei doi au fost înmormântați cu adevărat acolo. Demersul a fost început în anii trecuți de Zoe Ceaușescu, fica dictatorilor, care între timp a murit, dar lucrurile au fost duse mai departe și cu ajutorul soțului ei, Mircea Opran. Legiștii au prelevat probe pentru a face testul DNA, singurul care poate clarifica dilema ridicată de urmașii celor doi ceaușești. Specialiștii consideră că analizarea probelor ar putea dura până la 6 luni. Între timp însă rămâne în dezbaterea publică necesitatea desfumării, obținută prin proces de urmași, dar și cauzele care îi determină pe mulți români să privească trecutul comunist cu indulgență, fără să-și mai amintească privațiunile, inclusiv materiale din perioada Nicolae Ceaușescu. În orice caz, nostalgicii continuă să reproșeze executarea soților Ceaușescu după un proces sumar chiar în ziua de Crăciun. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Andrei Mărgărin și Strășeneanca.
Un vast material în care se menționează că ieri de la Strășeni au fost transportat primul lot de ajutoare umanitare din partea cetățenilor raionul Strășeni pentru sinistrații din satul Nemțeni. Colete cu haine pentru maturi și copii, încălțăminte, peste 500 kg de făină și 20 de pierne. La Strășeni e instituit staful raional pentru ajutorarea sinistraților ce au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Tradițional, ziarul oglindește campania agricolă care se desfășoară acum, secerișul. Din cauza ploilor s-a polignit grâul, orzul, mazărea. Pe locuri, mai ales mazărea, e compromisă. Lasă de dorit calitatea roadei din cauza ploilor abundente. Centrul de Sănătate Publică Strășeni, tot din acest motiv, adică ploile abundente, avertizează populația să fie atentă la colectarea ciupercilor. Serviciile operative ale poliției informează cititorii că în ultimele 7 zile au fost săvârșite peste 100 de infracțiuni în raion, ceea ce e în creștere față de perioada similară a anului trecut. Sunt comise 13 bătăi, 11 furturi, un viol în sat Codreanca, unul nec în Iazul de la Zubrești. În raionul Strășeni, apa cea mai bună este în satul Micăuț. De acolo, mulți ani la rând, era aprovizionat orașul Strășeni. Apoi totul s-a stopat. Acum, de la Micăuț, apa e îmbuteliată și vândută în toată Republica. Numai de această apă bună n-au parte locuitorii locali din satul Micăuț, nici cei din Strășeni. Iar despre situația grea în apicultură, cititorii vor face cunoștință în materialul specialistului în domeniu Ion Misic.
Punem punct aici emisiunii noastre. Paul Hodorogea și Ioana Serafim vă spun toate bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.